Vakorindo yavali, okapitulu kechenana. Chiru wa manchi, tuvulombo lirandomo tsalitsa suku tsechiwa kakongelo ku Makedonia. Momo ndango vanyikiwa tsalu alohali, hai mwesanzu liavoli apiala, lusuke wavo walwa, wakoka okulumba kuna kochili.
Momo, ndivaimbira uvangi okuti, otsipango tsavomwele, valumba ndeti vatena, okupopia otsili, valumba eti, tsapitahala eti vatena. Vatupinga lolupili, lualwa okuti, tutava okuti lavovo, vaetsa kotsilumba tsokukwatisa olosando. Ndeti etu, twavala vokaila, atsoko valinga. Pwaitete, valitumbika kungana, noke kokwetu lotsipango tsasuku.
Otso twavetia titwa kuti ndeti afetikale upange wachirumba tsatso tsisola haitso tiro umalusula pokutambula echi ene wechi oto ndeti usupo kalo vinavyosi okuti lekolelo lulongo wokukunda lukuliso lombili yosi kwenda ochisola tsene kokwetu haitso tiro esunga liene lisupoke upange wachirumba tiro tsisola Sipopi ndo kuhandeleka pwai pokusokisa ombili yene leya bakwabo njongola okunyika ochisola tene ndatso chiri ndandati momo tsali tsangala yetu Yesu Kristu vuti chokuti ndango wakala uhwasi aimo mekonda liene walinga osuke okuti kusuke waye vumwina ako kwasi kondaka iyi yombango elungulo liange lieli Sobele lipo okumalusula etiene tete wa sokolu ili. Haito wafetikili enyamwani.
Malusuli mwele okutilinga okuti. Ndeti wakali lombiri yokutifetikisa. Haito wumalusula pokulumba ndeti wukwete. Momo, ndakuli utima wokulumba omunu opandwiwa. Ndaholumba ndeti akwete. Suku. Kakisika eti omunu kakwete. Eti katalo mbolokele okutiva kwavo. Valipola apo simbu ene ulemiwa enene. Oto atoko. Otisimilo tange tseti okuti. Ulikwatisa pokati okuti. Chino. Omo wasalali. Ene vuvakwatisa. Omo obo vakamba. Onzanzaji kwavo obo eti. Vasalala. Vukwatisi ene nda wakambi. Oto talomboloka okulikwatisa pokati. Ndeti tasoneiwa okuti. Uwanyomola talwa katso supilile. Lu wanyomola titito katso kambisile.
Pwai pandu kusuku. Wakapa utima watito tisola tsoku wivaluka. Tsaso kalo tisola tetu. Momo katika asilika okuti. Watava motuo pinga. Pwai omo akasilo mbili yalwa, otu kasilo kui yako kwene, ochipango tsaye mwene.
Tuotuma la manzetu, wakemalela okukunda kwa ye, ondaka yiwa vakongero osi. Atokolika, wanoli wavo la kongero okutusindikira, osimbu tukasilo upange uu wachirumba tsisola. Upange wato, tukasilo kulingira ulamba wangala. Kwenda okulekisa, utima wetu wokulikwatisa pokati.
Tuyongola okuti lomwe otuvetisila evero ochirumba eti tsotsisola tukasilo kwamula. Momo tulivera lika okulinga eti tsasunguluka hako vaso angala kolika pwai loko vaso manule. Twavatuma la manjetu twanyikanyika olonzanza vyalwa kovina vyalwa Kwenze twasanga okuti ukwambili. Chilo pwayo mbili yoluila vali enene. Omo wokoleli talwa. Ocho titu ndutukula siti. Eye ukwetu hayo mwatisi yange kokuvumba. Vakwetu ndivatu kuila siti. Ovolo munga vya kongero. Havyo ulamba wa Kristu. Ocho lekisiko kwavo kovaso wa kongero kuti. Ochisola tene tochiri. Kwenda okuti, okubulipandijira kwetu, lakobo kwochili.